السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين، وصلى الله وسلم على محمد إمام المتقين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ndugu zangu wasikilizaji، baada ya kumhimidi mula wetu Allah jalla wa ala, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake، na kumwombea swala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim، tumekutana tena katika majlisi yetu ya tatu. Majalisi hizi tumezipa jina la hadhihi mafahimuna. Hadhihi mafahimuna, huu ndio ufahamu wetu juu ya kadhaya kadhia zile ambazo zimeingia mjadala ndani yake. Na mijadala hii si leo wala jana wala juzi, ni mijadala ya muda mrefu. Ila katika siku hizi za karibuni ndugu yetu Abu Eid Muhammad bin Eid hadana Allah wa iyyah ameizua mijadala hii na hususan kuhusiana na suala la Wahabi na mingine yaliyoambatana na suala hilo. Kwa sababu asili wa masala haya ni masala ya Arafa, ambapo huko nyuma yeye alikuwa akikata kauli na akisema kwa uwazi kwamba hakuna mafungamano baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa، na akawa anadai vitabu katika hilo. Maneno mazuri yako kitabu gani? Akiwauliza wale wanaomwambia kwamba yapo mafungamano baina ya saumu ya Arafa na siku ya Arafa. Upotoshaji huu ulipokuwa ukikithiri، watu walipokuwa wakidaiwa vitabu na walikuwa hawavitoi، hawasemi maneno hayo kwenye vitabu gani، mimi nilipanda katika hutuba moja nikalizungumzia jambo hili kuonyesha kwamba hakuna mafungamano makubwa kabisa baina ya Arafa na somu ya Arafa. Somu ya Arafa na kisimamo cha Arafa ni jambo ambalo huwezi kulitenganisha. Na katika walioelezea vizuri jambo hili ni al-Imam Ibn Rajab katika kitabu chake la Taif al-Ma'arif, na wengineo katika wanachuoni wa Shafi'ia, na wengineo katika madhahibu nyinginezo. Mjadala ule wa kudai kitabu gani ukawa umefifia, ukakosa nguvu, watu wakahamia kwenye mada katika upande mwingine, Arafa ni mwezi tisa au Arafa ni siku ya kusimama Arafa. Na pia likaja swala la mwezi wa kimataifa na mwezi wa kitaifa, kama unavyoitwa mwezi wa kimataifa na mwezi wa kitaifa, kwa maana yale masala, je, kuna mazingatio katika ikhtilafu al-matali' au hakuna. Masala haya mawili kwa sababu ni yenye kulazimiana. Napozungumza suala la Arafa na saumu ya Arafa, basi lazima lizungumze vile vile suala la ikhtilafu al-matali'. Je, ikhtilafu al-matali' ni shay'u mu'tabar au ghayru mu'tabar? Ni kitu kinachozingatiwa au hakizingatiwi? Sasa Abu Idi alipokuja kwa mara hii akaja na mada ya Wahabi kwanza, na hatujui alikoizua na ina munasaba gani na masala ya mwezi, lakini akatafuta mnasaba akaipenyeza mada hii. Lakini ukiitazama kwa undani utaona kana kwamba wanaokhalifu lengo lake walio na msimamo wa kwamba mwezi ukiandama mahali popote duniani basi utawalazimu watu wote wenye msimamo huo ni mawahabi, ndio sababu wakaliambatanisha suala hili kwa pamoja. Sasa alipokuwa akiuzungumzia huo wahabi, akawa anauzungumzia kwa jazba na kuuthibitisha kinguvu nguvu, bila ya hoja, bila ya hoja za msingi ambazo huzingatiwa kuwa ni hujja mbele za watu wanaojua nini maana ya hujja. Yeye akashikilia msimamo wa kwamba uwahabi upo na mawahabi wapo, na mpuuzeni Sheikh Kasim Mafuta, ni mpotoshaji.
Uwahabi upo, mawahabi wapo, mpuuzeni mpotoshaji Sheikh Kasim Mafuta.
Tashikilia hapo. Na kule katika mambo ya mwezi akawa na kauli inayosema mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki.
Kinachoitwa mwezi wa kimataifa, kwamba eti mwezi umeonekana nchi fulani duniani alafu hukumu ya mwezi huo ienee dunia nzima, kinachoitwa mwezi wa kimataifa, mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki.
Akasimama kwenye msimamo huo hata pale alipotanabahishwa kwamba ndugu yetu unakwenda rahisi sana, unalazimisha masala, jambo hili ni jambo la kielimu, haliko hivyo. Hili suala la mwezi wa popote lipo, na hii ni ikhtilafu kongwe, imetajwa na wanawavioni wakubwa wa Kiislamu katika vitabu vyao, vitabu ambavyo vingine umeviweka hapo mbele yako. Ukiifungua hiyo Fathul Bari ambayo uko iko hapo mbele yako kwa waonyesha watu, utaona namna Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala anavyoelezea ikhtilafu hii. Bali hiyo majmuu Sharh Al-Muhadhab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pia amelitaja jambo hili kwamba ni khilafu, na wale wenye kusema msimamo tulionao sisi ndio wengi, wale wanaosema kwamba mwezi ukiandama mahali popote utawalazimika Waislamu wote popote walipo kufunga au kufungua, ndio kauli iliyosimamiwa na jumhuru ulama. Lakini pamoja na hivyo Abu Idi hataki kamania kwamba mwezi huo haupo. Vile vitabu vyote vilikuwa mbele yake amevipuuza, na wakati mwingine hutaja kwamba kuna ikhtilafu misimamo mikuu miwili, lakini bado asema haupo. Ile dhamira wakati mwingine na msuta anashindwa kusema kwamba hata hizi kauli za khilafu pia hakuna, analazimika kusema kwamba zipo, lakini asema jambo hilo hakuna. Sasa kwa kuwa kumeshapatikana hali kama hiyo, na hii ni mijadala ya kielimu, tukaona tuweke majalisi hizi ili tuwafafanulie Uislamu waelewe upotoshaji, anaokwenda nao Abu Eid Muhammad ibn Eid. Na pengine Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno haya tunayoleta na hujja tunazompa, pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaufungua moyo wake, akakaa akatafakari, akafuata ule usawa, akafuata njia sawa. Hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala si jambo zito, na wala usimkatie tamaa mtu, kwa sisi hatuwezi kumkatia tamaa yeye wala ali mwingine aliye mfano wake. Sasa ili tuende na utaratibu mzuri, tumeona kwamba katika hizi majalisi nne za mwanzo hizi tulizungumzia hilo suala la uwahabi, na siku zetu ilikuwa ni siku mbili, Jumatano lailatul khamis wa lailatul jum'a, lakini nimezikopa siku hizi mbili, Jumamosi na Jumapili, lailatul ahad na lailatul ithnain, ili ni utoe huu mwanzo inizungumze masala haya mwanzo kwa mfululizo, alafu wiki itakayokuja inshallah tutachukua Jumapili, Jumatano nyingine na Alhamis, ili ratiba zetu zibaki vile vile zisiharibike katika masomo yetu. Tulipokuwa tuzungumzie uwahabi, nakumbusha katika jambo hili, katika mambo ya msingi ambayo tulimtaka Abu Eid ayabainishe tangu mwanzo na awaelezee wasikilizaji ili wafahamu kuhusu huo uwahabi ni nini, taarifu yake ambayo ni jamii mani, asiseme tu wafuasi, wale wanaomfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ni nani katika sisi anayemfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab? Alhamdulillah, sisi matbu'i wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sisi ni wafuasi wake, tumfuata yeye. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tunamzingatia kuwa ni miongoni mwa maulama wa Kiislamu, na amefanya kazi kubwa ya ulinganizi. Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha taufiki kupitia mikono yake wakaongoka watu wengi. Thalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Lakini shekhe huyu amepata maadui wengi, na watu wengi wanaomsema vibaya wakamkashifu shakhsia yake, wakaikashifu da'wa yake, wakaikashifu ilmu yake, wakamzulia uongo, wakawazulia uongo watu wake, wafuasi wake. Sasa kwa kuwa huyu ni mwana wa chuoni, Na sisi pia tumepata faida kupitia ulinganizi wake. Ni lazima sisi tusimame tuwabainishie Uislamu usawa ni upi, huyu mtu ni madhulum. Hata angekuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab si mwana wa chuoni, mtu wa kawaida tu, haifai kumzulia urongo. Huo ndio Uislamu. Hili ndio kufanya sisi tuzungumzie jambo hili. Lakini hawa jamaa wao wanatunasibisha na Muhammad ibn Abdul Wahhab kadhiban wa zuran, kwa uongo na kwa uzushi, kwamba sisi tumfuata yeye katika lipi? Kwa mfano tunaposwali swala zetu sisi hapa, tumeswali salatu al-maghribi hapa msikitini kwa jamaa, ni lipi la Muhammad ibn Abdul Wahhab hapa ambalo si la mtume sallallahu alayhi wasallam? Tunaposwali kule swala zetu, kabla ya swala na baada ya swala, ndani ya swala, hebu tuambieni ni lipi la Muhammad ibn Abdul Wahhab ambalo hilo si la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni lipi? Na swala ndio imani ya dini, na ndio nguzo katika nguzo muhimu za dini, katika nguzo za vitendo. Hivyo hivyo katika masuala ya tauhid, ni lipi jipya ambalo amelileta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na halina dalili la min alkitabi wala min as-sunna? Na sisi tunaingangania, tunalifuata. Mtu anaweza kunasibishwa na madhehebu fulani kwa kuwa umfuata mtu huyo hata kama hakuna dalili. Watu wakafuata tariqa fulani kwa sababu Sheikh fulani ametoa miongozo katika tariqa hiyo, wale muridun wanamfuata. Shekhe anawaambia mkitaka ku dhikri yenu katika wakati fulani, leteni dhikri hii. Ameanzisha mfumo fulani wa dhikri fulani, uradi fulani, kwamba huu anaujaza nao, uradi huu anaijaza kutoka kwa huyo shekhe, na pengine lafdhi lenyewe ni ghayru athur, halikupokewa kama kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu yeye ameshikamana na mafunzo ya shekhe wake. Akaambiwa huyu bwana tarika yake huyu ni Alawiya, huyu tarika yake ni Tijaniya, huyu tarika yake ni Nakshbandiya, huyu ni Diobandiya, huyu ni Dusuqiya, huyu ni Rifaiya, wa hakadha turuq. Sasa ni lipi jipya alileta Muhammad bin Abdul Wahhab mpaka nyinyi mkawa watunasibisha sisi na yeye kwamba sisi ni wafuasi wake? Wallahi sisi tumpenda yeye kwa kuwa ni mwanachuoni kama walivyokuwa wanaojuoni wengine wa Kiislamu. Tuhibbu ahla alilm alqaimin ala alhaq, sisi tunawapenda wanaojuoni waliosimamia haki, tunawapenda, na hiyo ni wajibu juu yetu, na ndio mafunzo ya Uislamu. Kwa hiyo tukataka sisi atubainishie huo Wahhabi ni nini, misingi yake ni ipi ambayo inakhalifiana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya wema waliotangulia. Miongoni mwa hao ni masahaba, tabi'in, a'immatul huda, wanaovyoni waliokuja baada ya hao, atba'u tabi'in. Lipi ambalo liko kinyume? Tumedai hilo na taarifu tumeidai, lakini Sheikh Abu Eid hajaleta mpaka leo. Je, Mawahabi ni makafiri? Kimya hasemi. Je, Mawahabi ni madhehebu ya tano? Kimya hasemi. Sisi tusubiri majibu. Je, Mawahabi ni katika ahlu sunnati wal jamaa? Kimya hasemi. Je, anapuyanga tunakwenda Wahabi huko, Mawahabi wapo, mpuuzeni Sheikh Qasim mafuta ni mpotoshaji.
Wahabi upo, Mawahabi wapo, mpuuzeni mpotoshaji Sheikh Qasim mafuta.
Ukitaka watu wanipuuze kwa yale ninayosema, lete dalili, lete hujja. Ukitaka watu wayapuuze haya ninayozungumza, basi yavunje kwa hujja, yasaje saje, vuruga kabisa kwa hujja na adila za kisheria zinazokubalika. Lakini si kwa maneno tu makavu, puuzeni, puuzeni, hilo halitakusaidia chochote na wala halitawasaidia wasikilizaji wako. Suala la kuwa hawa waitwa, hawa waitwa mawahabi tangu huko, hili si tatizo. Kweli wameitwa watu kujina uwahabi kama jina la kuwagandika la kuwakebehi, na hili nitangulia kulisema na leo nalikariri tena kwamba hili lakab ya dhambi ni jina la kubandika lililowekwa na maadui wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wafuasi wake. Maadui hawa wamewabandika watu hawa jina hili ili kuwatweza. Aghlab jina hili linatumiwa na masufi wakichagizwa na mashia ithna sharia na maibadi na wengineo katika ahli bid'ah wal ahwa, wao ndio waliobandika jina hili. Lakini hakuna kitu hicho. Sasa tukututhibitishie hicho kitu kipo. Abu Eid akawa katika kutapatapa kwake akapata kitabu الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه كان علامة الشيخ أحمد بن حجر بن محمد آل أبو طامي قاضي المحكمة الشرعية بقطر أكاكبات كتابه هيتو أماتك من تقديم قدم له وصححه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليهما على ابن باز وعلى قاضي محكمة الشرعية بقطر. الله رحمه ووفيه. شيخ ابن باز أتوا أمه كتيا أتنقلي زمتيا مكونواك بالي نكو كسيهي شهد كتابه. Kwa mule Abu Eid akawa anasoma ibara za kuonyesha huu wahabi upo, ila huyu Qasim Mafuta alakataa tu, wale wenye wahabi wao ye wanathibitisha kwamba upo. Akazisoma baadhi ya ibara na nyingine akazidambia, akawa anazisherehesha sana. Jana nilitangulia kuzisoma hizo ibara, Sasa leo nitaendelea kidogo katika sehemu hiyo. Kabla ya kuendelea, mimi nakumbusha tu, akatutukana sisi na kutushutumu na kututuhumu kwamba tuna magonjwa makuu matatu: ugonjwa wa kutokufahamu mambo mafuhumu, ukosefu wa mafuhumu. Sisi tuna tashaddud, sisi hatuna nidhamu, sisi hatuna nidhamu. Amesema haya Abu Eid, tukamjibu na kumuuliza maswali, lakini maswali yale yote tulimuuliza akayakwepa, akana tafuta uchochoro wa kukwepa na kwepa. Lakini akaongeza mambo mengineyo katika maelezo yake. Katika aliyoyaongeza Abu Eid alipokuwa akisoma kwenye hicho kitabu nilichotangulia kusema, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aqidatuhu salafia, alipokuwa akisoma kwenye ukurasa wa 21 kwa mujibu wa kitabu chake au chapa ambayo yeye kunayo, akasema alipofika kwenye nukta kwamba ikatokea kati ya watu mabishano makubwa na majadiliano makubwa kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aliporudi kutoka masomoni akawakuta watu wake wanafanya baadhi ya mambo ambayo si sawa, yametajwa kwenye kitabu. Shekhe akawa anawakataza wale watu. Pakatokea kati yake na kati ya watu mabishano makubwa na majadiliano makubwa. Sasa Abu Idi aliposimama hapo akaleta sharhi yake. Mimi nilikuwa nataka niingilie hii sharhi yake. Anasema lakini Wahabi ndivyo ulivyo, ukishauvaa lazima umkatae baba yako. Unaelewa? Lazima umkatae baba yako, umuone kapotea, na wewe ujione uko sawa. Hili ni jambo lao, lina asili. Kwa sababu hivi ndivyo alivyokuwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab.
Isipokuwa tu Uwahabi ulivyo, ukishauvaa lazima umkatae baba yako na umuone kapotea, na wewe ujione uko sawa. Hili jambo lina asili kwa sababu ndivyo alivyokuwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab.
Nasikia mawazo kwamba wewe ukishauvaa Uwahabi, sharti ya kwanza umkatae baba yako, umuone baba yako amepotea. Pia akasema, akiwa anamzungumzia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yule mwanawe akaja kuwafundisha watu muundo mpya wa dini. Anawataka watu waukubali mfumo wa dini hiyo au mfumo wa mwenendo huo anaousema. Yani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipokuja pale katika mji wao, akawa anawalingania watu, anawafundisha watu muundo wa dini mpya.
Ile sura ya kupinga si kama ni watu raia wa kawaida, hata ule mzazi wake ambaye Sheikh Muhammad bin Wahhab shekhe wake, pia naye yule naye akawa na nizai na mwanawe mwenyewe aliyemzaa. Yule mwanawe kaja anawafundisha watu muundo mpya wa dini, na anawataka watu wakubali mfumo wa dini hiyo au mfumo wa mwendo huo anaousema.
Nataka wasikilizaji wanizingatie sana hili. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akawa anawafundisha watu muundo wa dini mpya. Haya ni maelezo ayatoa yeye baada ya kuwa kasoma kwenye kitabu. Lakini maelezo ya kwenye kitabu ni kinyume na anavyoeleza yeye. Yaani yeye kasoma sehemu hivi alafu anasherehesha. Ile sharhi anayoleta Abu Eid ni kinyume na yale yaliyotajwa kwenye kitabu. Tutaona insha Allah kwamba ni kinyume vipi. Kwa hiyo akawa anawafundisha watu muundo wa dini mpya. Pia akasema, akamaliza, kwa hiyo swala la Wahabi kwenda kusoma alafu akarudi akaja akampinga baba yake mzazi, anampinga shekhe wake, ndio sunna hiyo. Ndiyo sunna hiyo.
Kwa hiyo hapa ukiona wewe yule Wahabi anapinga, halafu wewe unaona kwamba atampingaje shekhe? Ushekhe ni khurafi, hakusoma. Hapana. Muhammad Abdul Wahhab shekhe amempinga baba yake mzazi ambaye ndiye shekhe wake wa awali aliyemsomesha. Lazima sunna ile iendelee kuenea. Kwa swala la Wahabi kaenda kusoma mahala afu karudi akaja anampinga baba yake mzazi, anampinga shekhe wake, ndiyo sunna hiyo. Mwatakiwa mulijue hilo kwa mujibu wa maandiko. Lakini
majibu yetu sisi katika sehemu hii, sasa tukirudi kwenye hiki kitabu ambacho yeye amekisoma ili kuthibitisha uovu au kuthibitisha huo Uwahabi kwamba upo, huyu shekhe ameanza maneno juu. Akasema hivi, ibtada ash-shaykh rahimahullah da'watahu liqawmihi fi baldati Quraymala wa bayyana lahu an la yud'a illa Allah. Alianza ash-shaykh rahimahullah da'wa yake kwa jamaa zake katika mji wa Quraymala, na akawabainishia wao kwamba haombi isipokuwa Allah. Ishike, lishike vizuri hili, haombi isipokuwa Allah. Wala yudhbah wala yundhar illa lahu, na hapata chinjwa wala hapata wekwa nadhiri isipokuwa kwa ajili yake Allah. wa anna aqidatahum fi tilka alquburi wal ahjari wal ashjari min alistighathati biha, na kwamba itikadi yao katika hayo makaburi na mawe na miti kwa kutaka uokovu kwa hayo mawe na hayo makaburi na hiyo miti, kwa sarfi nudhuri ilayha, na kuzipeleka kuzipondosha nadhiri kuzipeleka katika hayo mawe miti makaburi, wa atiqadi nafi wa dharri minha, na kuitakidi kunufaika au kunufaisha na kudhuru kutoka kwenye hayo makaburi hayo mawe hiyo miti, dhalalun wa zurun, ni upotevu na ni uzushi. Haya ndiyo maneno aliyosema muallif, akaendelea wa bi annahum fi halatin la turda, na kwamba wao wako katika hali ambayo la turdi, hairidhishi, fala budda min nabdhi dhalika, hapana budi kuyatupilia mbali hayo. Wa azzaza kalamahu, na akayatilia nguvu maneno yake, biali min kitabillahi al-majid, wa aqwali rasuli wa af'alihi wa sirat ashabi, akayatilia nguvu maneno yake hayo kwa aya kutoka kwenye kitabu cha Allah kilichokuwa kitukufu, na kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam, na vitendo vyake na sira ya masahaba wake. Ndio akasema fawaqa bainahu wa bainan nas nizaru wajidal, ikatuka kati yake na kati ya watu mabishano na majadiliano, hatta ma'a walidihi al-alim al-jalil, mpaka pamoja na baba yake ambaye ni mwana wa chuoni mtukufu. Li'annahu kana mughtarran, kwa sababu huyo baba yake alikuwa ni mwenye kughurika, bi aqawili al-muqallidin, na kauli za wenye kufuata bila ya dalili, as-salikina litilka al-af'al, wenye kufuata vitendo hivyo, al-munkarati, vilivyokuwa munkar, fi qawali bi hubbi salihin, katika ile dhahiri ya kuwapenda watu wema, kwamba tufanye hivi tuwapenda watu wema. Akaeleza mpaka mwisho wa maneno. Hii ndiyo hali aliyokuta nao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jamaa zake katika mji wao. Yeye akaona wajibu wake ni kuwalingania watu waache ibada hizi. Utakwenda vipi kwenda kuabudu kwenye mzimu huko? Upeleke nadhiri, upeleke kondoo ukachinje kwenye msitu fulani, kwenye mti fulani, kwenye mji fulani. Sasa hali hii ambayo ameikuta, ni kweli ilikuwa hivyo hali? Nataka tumsome al-Imam Ash-Shukani rahimahullah ta'ala katika Al-Badr Al-Tali', yeye atatupa sura halisi ya miji ya Najd ilikuwaje, alafu tuone kwamba je, hiki kinachokilingania sasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa hawa watu ni dini mpya kama anavyodai Abu Eid kuwaambia wasikilizaji wake? Nimekuja na kitabu Al-Badr Al-Tali', mjallad wa kwanza. Kitabu hiki ni cha Al-Allama Al-Qadhi Al-Allama Muhammad ibn Ali Ash-Shankani rahimahullahu ta'ala. Yeye amesema katika ukurasa juzi wa kwanza, ukurasa wa 182, Al-Imam Ash-Shankani rahimahullahu ta'ala akimzungumzia al-Malik al-Mufalme au al-Amir Suud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Suud katika kitabu chake hiki, akamuelezea kwamba alikuwa, akamtajia wasifu wake, ni kiongozi wa jeshi, alikuwa kadha wa kadha. Anasema fawasala ilayhi al-Sheikh al-Allama محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات، فأجابه وقام بنصره wama zala yujahidu man yukhalifuhu. Akafika kwake, akafika katika huo katika mahali na mamlaka na serikali ya Saud ibn Abdul Aziz, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, akafika kwa huyu mtawala huyo. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye ni mlinganizi mwenye kulingania katika tauhidi, mwenye kuwapinga, mwenye kuitakidi itikadi mbaya kuhusu wafu, na huyu Saud akamkubali, akamuitikia na akasimama katika kumnusuru. Hakuacha kuwa anashirikiana naye katika kupigana jihadi dhidi ya wale ambao wanamkhalifu yeye. Hapa pana maelezo mengine, sio mada yetu hiyo. Maelezo yanasema hivi, ambayo ilikuwa ndio mahali shahi, wa kanat tilka albiladu, maelezo ya Ash-Shawkani, na ilikuwa hiyo miji ya Najd, qad ghalabat alaiha umuru aljahiliya, ilikuwa miji hiyo imezidiwa na mambo ya jahiliya, wasara alislamu fiha ghariba, na ulikuwa uislamu katika miji hiyo ni mgeni. Mambo ya kijahiliya yale yalikuwa ni mengi katika miji ile. Tumefahamu hiyo ndio hali halisi, kwamba miji hii ilikuwa imezidiwa na mambo ya kijahiliya. Si jambo la kuzusha, ni jambo lipo. Watu walikuwa wakienda kuabudu, wende kufanya matambiko na kuabudu kwenye mapango, kwenye miti, kwenye makaburi, hususan kwenye kabri la sahaba Zaid ibn al-Khattab, ambaye ni ndugu yake khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyu bwana alikufa huko sehemu za huko Najd. Sasa watu wakawa wanakwenda kwenye kabri lake, wakifanya tawafu, wakiomba, wakiweka nadhiri, wanakwenda kuomba mali, wasiona watoto wanakwenda kuomba watoto, waliona maradhi wanakwenda kuomba uponyo na shifaa. Bali kila mtu alikuwa na shida yake inayomkabili, alikuwa akienda pale. Kuna mji mmoja katika miji ya Najd ilikuwa kujulikana kwa jina la Al-Fida, mji wa Al-Fida. Palikuwa na jitende moja kubwa la zamani, mtende dume ndio wanasema, hauzai wenyewe walikuwa wakiitwa Al-Fihal. Basi watu walikuwa wakisongamana hapo kwenye mtende huo, wake kwa waume. Wale wanawake waliocholewa kuolewa walikuwa wakienda hapo kuomba waume wa kuwaoa, na wanasema ya fahla al-fuhul uridu zawjan qabla an yahula al-hawl, ewe dume wa madume, wewe fahali wa mafahali, mimi ninaomba mume kabla ya kusha mwaka huu. Ya fahla al-fuhul uridu zawjan qabla an yahula al-hawl, anamuomba nani? Anakwenda kuomba mtende. Kama anavyosema al-Imam Shawkani, ilikuwa miji hiyo ghalabat alaiha umuru al-jahiliya. Na huko sehemu za Diriyya huko, ambapo ndiko alikuwa hamia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wao walikuwa wakiabudu, wakaenda kwenye mapango wakiabudu, wakiitakidi kwamba asili yake pango hilo ni mwanamke aitwaye binti Amir. Wanadai kuwa mwanamke huyo alipiga ukelele wa kuomba msaada kwa Allah amnusuru dhidi ya dhulma ya watu waovu, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomfungulia pango hilo akaingia hapa. Sasa watu wakawa wanakwenda pale, wakalifanya pango hilo ni mzimu, wanakwenda kuomba pale na kupeleka vyakula, wanachinja wanyama, wanaweka nadhiri. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba wale wanaoshuhuni waliokuwepo pale, akiwemo babake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, akawa yuko kimya, hasemi kitu, yuko kimya, hakatazi, jamani msifanye hivi, hili si jambo zuri. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amekwenda kusoma Madina mara mbili, amekwenda akaenda kusoma Basra Iraq. Aliporudi yeye hakulivumilia hili, ikawa analikataza. Sasa mimi nataka kuuliza, huku kukataza watu kufanya hivi, kwenda kutambika katika mapango na miti na kwenye makaburi, kukataza huku ndio dini mpya? sio dini ya mtume hiyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kwa nini Abu Idi anawaambia watu kama huyu akawa anawafundisha watu mfumo wa dini mpya? Dini mpya ipi? Kwani hiyo ni sawa? Sasa siku ile mara ya kwanza nilipomjibu nilitarajia atanipa majibu ya sawa sawa. Alikwepa nukta ile, lakini karudia tena katika maneno haya haya. Mimi nilimpigia mfano katika ukanda huu huu wa Afrika ya Mashariki. Haya mambo yamo huko yalikuwemo. Nasema kuna mzimu wa kibibi, sio kaburi la fulani, sio mzimu wa mahali fulani, watu wanakwenda kutambika. Na ni Waislamu wanakwenda kutambika, wanafanya matambiko yao hapo. Wanakwenda kuchinja wanyama hapo. Wanakwenda kupeleka pesa hapo. Wanakwenda kupeleka vyakula hapo. Watu wanakwenda kuomba watoto hapo. Haya mambo yamejaa. Si Kenya, si Tanzania, si Uganda. Ukanda huu wote wa Afrika Mashariki haya mambo yalikuwepo kwa kasi kubwa. Yafifia hivi sasa. Kuna mashehe walisimama wakayapiga vita hayo. Na kuna mashehe walikaa kimya. Sasa ukiwa mwenyewe umeamua kuyafumbia macho mambo na kukaa kimya, na hali ya kuwa wajua kwamba hawa watu wako kwenye makosa, hiyo ni dhambi yako wewe. Usimlaumu yule aliyewakataza akapingwa, kwa sababu ukikataza ni lazima utapingwa. Mimi nikampa ushahidi wa maneno niliyoyasoma kwenye kitabu hiki ya Nafahatul Ulya fi Tarikhi Ulamai Sharqi Afrika. Hiki ni kitabu kimetungwa na mtu wa tarika mwenzao, tena tarika Alawiya, kuibara ya Hussein Muhammad Al-Mudi. Kitabu hiki, na kwa mujibu wa maelezo yake, kitabu hiki kimepewa jina na mtoto wa Sharif al-Bayt, Sayyid Muhammad bin Sharif Said al-Bayt, mtoto wake kitwa Jaafar. Humu ndani kaelezwa, humu waelezwa, amewataja wanawachuoni 62 wa Afrika ya Mashariki. Wanawachuoni 62 wa Afrika ya Mashariki amewataja huyo. Mwanawachuoni wa 62 aliyemtaja ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani. Mashehe 62 hapa Tanga kafanya mashehe wawili, Sheikh Muhammad bin Ayub na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr. Sasa huu ndani alikuwa akimuelezea mwana wa chuoni mmoja, mwanafunzi wa Sayyid Ahmad al-Badawi ibn al-Habib Salih ibn Ali ibn Abdullah Jamal al-Layl, akiitwa Sheikh Omar Dima, Sheikh Omar Dima Hamisa Galole, amemtaja huyo. Shekhe huyu ni shekhe kutoka sehemu za Pokomo, kwa watu ambao washasafiri maeneo ya kutoka Mombasa, Malindi mpaka Lamu, hapo katikati wanafahamu kwamba kuna mtu kiitwa mto Tana, Tana River. Ile area ya Tana River ni pana kabila pale la Wapokomo. Kuna makabila mengi huko, lakini area ile kwenye kaunti ya Tana River asilimia kubwa ni Wapokomo. Sheikh Hamisa Omar Dima, jina lake la kiasili tu Hamisa kwao, kwenye maelezo, jina lake la kidini ni Omar. Hamisa Omar Dima Hamisa Galole ni mwanafunzi wa Sayyid Ahmad al-Badawi, na alikwenda kusoma Riyadh Lam wakati wa Habib Salih, akakaa pale Lamu kwa muda wa miaka 10. Kule Tana River ulikuwa Uislamu ushaingia siku nyingi tu. Sasa katika ukurasa wa 231 mimi nikayasoma haya maneno. Mimi nakupigia ni mifano ili mfahamu. Si lazima Sheikh Abu Idi akubaliane na mifano ninayompa, lakini mjue tu mifano hii nimeitoa ili kuwawanisha kuonyesha uhalisia ulivyo katika miji yetu kama ilivyokuwa katika miji yetu, basi na huko Najd ilikuwa hali ilikuwa hivyo hivyo. Sheikh Omar Dima anasema hapa, huyu Al-Mudi Hussein Muhammad, mwandishi wa kitabu hiki kwenye ukurasa wa 231, anasema hivi: Sheikh Omar Dima siye aliyepeleka Uislamu Tana River. Uislamu uliingia Tana River miaka mingi kabla yake, lakini ukosefu wa walinganizi na madaris ilibidi watu warudi katika dini ya kuabudu masanamu. Licha ya kuwa ni Waislamu, watu wanaabudu masanamu, wanakwenda kuabudu mizimu, licha ya kuwa ni Waislamu na wanayo majina ya Kiislamu. Si kwamba alikwenda alikuta kule alikuwa ni Wakristo, asili wale ni Waislamu na majina yao ni ya Kiislamu. Anaendelea, lakini kwa baraka ya mashehe zake, huyo mtunzi anasemea, kwa baraka ya mashehe zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia yeye awe ndio sababu ya kuregesha watu katika tauhidi ya sawa na kuwaondosha katika ibada ya kuabudu masanamu. Na licha ya kuwa zama zake kulikuwa walinganizi wengi tayari, sio kama zama za nyuma, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa yeye taufiki. Sheikh Omar Dima aliporudi zake Tana River, kitu alichokifanya mwalimu wake Said Ahmad Badawi kama mojawapo ya kumpa nguvu, aliwaambia wanafunzi wote wenye asili ya Tana River waliokuwepo Riyadh, rudini mkamsaidie Omar Dima na masomo mliobakisha mtamalizia kwake. Kipengele hiki nimeamua kukiingiza kukisoma ili mfahamu kwamba ni mwanafunzi wa Said Ahmad Badawi. Namjua Said Ahmad Badawi, watoto wake ndio hawa mashekhe wengi waliokuwa, mmoja wapo ni Said Hussein Badawi, Said Hussein bin Said Ahmad al-Badawi, huyo alikuwa kwa shoto fariki juzi, kina Sharif Khitam wa Mombasa, kina Said Ahmad al-Badawi na wengine wengi. Kwa hiyo ni mwanafunzi ametoka katika madrasa yenye tarika ya kisufi, tarika ya alawiya lamu, riyawa lamu, lakini hiyo ni miaka ya 30, nitoka huko ni miaka ya 30, kwa sababu huyu si mtu wa jana juzi, pamoja na kwamba amechelewa kufa, amefariki karibuni tu akiwa na miaka zaidi ya 100 au karibu na karibia 100. Nataka niwasomee tena katika ukurasa wa 233, katika mambo ya kijahilia aliyokuta kule kwao kule Tana River. Alikuwa mtoto mdogo, akifariki utiwa kwenye chungu, kisha ndio akazikwa katika ufuo wa mto, yani pambizoni mwa mto, na hii ndio ilikuwa mila yao. Alipofika kule kwao katika mila yao, wao ni Waislamu, lakini kwa maadamu huyu mtoto mdogo atiwa kwenye chungu, ndio kichungu lile ataingizwa mtoto, alafu anazikwa kwenye makaburi kama kawaida, anazikwa pambizoni mwa mto. Sheikh Omar Dima alipokuja na mafundisho ya Uislamu, jambo hilo alilipinga na alilikataa katakata na kusema kuwa lazima mtoto akifa aoshwe, kuonyesha kwamba hawa watu ni Waislamu, si ndio? Kwa sababu hawezi kuambia wamuoshe, akafiniwe, aswaliwe, kisha azikwe Kiislamu. Ni kwamba wale ni Waislamu, sio? Lakini mila wanazozifanya si mila za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikatokea kitu gani? Lakini wale watu wakakataa, na kukatokea utesi, yani kukatokea ugomvi baina yake na wao, si ndio? Yale fawaka bainahu wa baina nnasi nizao wa jidalu, yale Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ndio haya yaliyotokea kwa Sheikh Omar Dima. Mbona mwamlaumu Muhammad bin Abdul Wahhab? Kwa nini? Hebu muulizeni, hiki kitabu si chenu, na huyu si shekhe wenu, hii Riyadh si madrasa yenu, hii mwaikubali hii? Kwa sababu hata mashekhe wenu wakubwa mnaoamini pia wamesoma huko. Sasa mbona wale wafanya vile? Sio neno, akifanya vile ni baraka za mashekhe wake, alivyofanya Muhammad bin Abdul Wahhab dhambi haisameheki. Sasa mambo gani jamani? Dini inapelekwa namna hii? Namalizia, anasema lakini wale watu wakakataa na kukatokea utesi baina yake na wao, na kesi hiyo ikabidi ihukumiwe na wazungu. Maana yake ilikuwa bado ni serikali ya mkoloni, wakazuiliwa, ikabidi ihukumiwe na wazungu. Maana yake ilikuwa ndio ilikuwa bado ni serikali ya mkoloni. Wakawauliza, ni wale wazungu wakawauliza, hii mila yenu na dini yake ni ipi yenye uzito huku kwenu? Wakasema sisi ndio wengi na sisi ndio tuna uzito. Na hapo ikabidi wao ndio wapatiwe haki. Wale wazungu wakawapa haki wale wengi, kwa sababu wengi wapi? Hiyo wengi wapi nasema mimi, eh? Walipopatiwa haki ile, Sheikh Omar Dima akakata rufaa, akaapili. Wakamuuliza, utachukua rufaa wapi? Akasema nitajua mimi. Na akachukua rufaa na kesi ikapelekwa Amu, yani Lamu. Kisha ikapelekwa Mombasa kwa governor kwa wakati huo akisimamia mkoa mzima, ambaye alikuwa ni mzungu akiitwa Mr. Lambert. Wakati huo Sayyid Ali Badawi ndiye alikuwa kadhi mkuu wa Kenya. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni miaka ya 1947 kulingana na kalenda ya Kizungu. Sayyid Ali Badawi ni mtoto wa Sayyid Ahmad al-Badawi. Mwenye ile wahimi ya mtati bi mimi ni khabar laysa min al-bir msiyamu fi msafar khairu nida. Sayyid Ali Ahmad al-Badawi alikuwa ndio chief qadhi, ndio qadhi mkuu wa Kenya mwaka 1947. Wakati huo Sayyid Ahmad al-Badawi kashafariki. Umefahamu? Sheikh Omar Dima akafika mjini Mombasa na kuwakilisha kesi yake kwa bwana governor, na governor akampigia simu DC wa Amu na akamuuliza, wewe ndio ulipitisha kesi hii? Yule akasema, la, ni serikali yao huko Tana River. Lakini hapa Sheikh Omar Dima akaibuka na swali moja na kupasua kichwa, akamuuliza yule governor, huu mkoa wote uko chini ya nani? Yule governor bila kujua akasema, yangu. Sheikh Omar Dima akamuuliza, je, ni serikali yako iliyosema kuwa kuna uhuru wa kuabudu? Yule akasema, naam. Sheikh akamuuliza, mbona hii leo mimi nanyimwa haki yangu ya uhuru wa kuabudu? Basi wale washauri wa governor akamfuata governor na kumwambia, huyu anayo haki. Yule governor akamwambia Sheikh Omar Dima, wewe ndiye mwenye haki. Na akampigia simu DC wa Amu, yani Lamu, na akamwambia, nimekupatia leo na kesho upumzike, lakini siku ya tatu nataka uchukue kidau na uwe ukishuka kila kijiji na ukiita baraza la mji mzima na uwatangazie kuwa mtoto yoyote wa Kiislamu akifa azikwe kulingana na mafundisho na maadili yanayoambatana na Uislamu. Na akamtilia mkazo huku akimwambia, nataka utembee Tana River yote ukitangaza hili, ili tukagunganisha mila na dini zetu. Na nileo anachokisema hilo dogo. Naendelea katika ukurasa wa 234. Anasema Sheikh Omar Dima pia aliwahi kushtakiwa na baadhi ya watu wa Tana River. Kuna ugomvi huko? Upo. Kwa nini kashtakiwa? Anasema Sheikh Omar Dima pia aliwahi kushtakiwa na baadhi ya watu wa Tana River ambao yeye aliwazuia kuingia msikitini kwa kuwa walikuwa ni Waislamu na wanaswali, lakini hawawachi tabia ya kuabudu masanamu. Basi alipowazuia kuingia msikitini na wakaenda na kumshtaki katika mahakama kisiwani Amu na Lamu, na kesi hiyo ikasikilizwa na mwishowe Sheikh Omar Dima akapata ushindi, na wale wakaambiwa wasiukaribie msikiti kabisa mpaka watakapoacha mambo ya ushirikina kabisa. Basi hapo, baada ya ushindi huo, Sheikh Omar Dima alitolewa nazafa mpaka Riyadh, kisha mpaka maziarani kwa kubwa la Habib Saleh, huku wakiimba kaswida kwa kufurahia ushindi wake na wakisema, huu ndio utabiri wa Habib Saleh kumuhusu Omar Dima. Mwisho wa kunukuu. Nadhani mmepata picha. Watu wa Tana River hawakuwa makafiri wa Kikristo au wa Kiyahudi, bali walikuwa Waislamu, lakini waliutupa Uislamu wao wakaingiza mila katika dini. Katika mazishi yao kuna mila, katika ibada zao kuna mila, majina yao ni ya Kiislamu na wanaswali. Lakini Sheikh Omar Dima alifikia kuwakataza kuingia msikitini marufuku, na akashinda kesi na wale wakapiga marufuku kusogelea msikiti mpaka watakapoacha ushirikina. Sasa hali hii ndiyo aliyokuta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika nchi yake na katika miji yake. Abu Eid, kuna dhambi gani kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuwakataza watu wake katika jambo hili? Au dhambi yaja katika ugomvi, kwa maana watu wamekasirika, ima wakataka kumpiga au wakamtukana, dhambi inakuja hapo? Kwa hiyo watu wenye mazile kimya wafanye wanaoyafanya katika mambo ya mukhalafati katika dini, eti kwa sababu baba pia yupo. Sasa usipomlingania baba yako, atalinganiwa na nani? Kitu cha msingi cha kuangalia ni namna ya ulinganizi, maneno yako unayozungumza kuwaambia watu. Lakini pia nakwambia kitu kingine, hata uwe na upole wa kiasi gani, hata uwe fasaha wa kiasi gani, hata uwe na heshima na adabu ya kiasi gani, huwezi ukampita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolingania jamaa zake walimtuhumu kwamba awatukania baba zao. Mtume Muhammad ni mtu wa kutukana watu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu wa kuwatukania watu baba zao? Lakini kitu gani? Ni kwa sababu wameambiwa ule ukweli wasioutaka. Kwa hiyo wewe ukienda mahali popote pale ukawakuta watu wana mila mbaya, pingine umekwenda kwenye kijiji fulani ukakuta kwamba imamu wa msikiti huo ni mpiga ramli, ndio mganga mkubwa wa kupiga ramli, ukisimama kwenye mimbar ukaanza kuzungumza ubaya wa ramli, atakupiga vita na atapata kundi la watu, hasa wale wateja wake anaowapigia ramli. Ndio gongo lotukia hapo. Kwa hiyo tusikataze ramli kwa sababu watu wa kijiji watakasirika. La, dini haipelekwi namna hiyo. Ukitaka kuipeleka dini namna hiyo, basi utafeli, hutaweza kufanikiwa. Swala jingine ni huyo Omar Dima, ni shekhe wenu, si shekhe wenu? Mbona naye agombana na watu? Au naye Wahabi? Wahabi apiga zafa? الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى katika hii al-Badr al-Talih ameeleza mambo mengi kuhusu mtama wa sehemu za huko Najd alipotokea Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Katika alieleza anasema hivi, kutokana na ile khairi na fadhila ya dawa aliyolingania Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab, ambayo wewe waipinga, ulitaka watu waendelee vile vile walivyokuwa na mambo yao ya kuabudu mitende, ya kwenda kusema ya fahal al-fuhul uridu al-zawja qabla an yaqul al-hawl, wataka watu waendelee na mambo hayo. Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala anasema, wa man dakhala tahta hawzatihi aqama as-salata waz-zakata was-siyama wa sa'ira sha'air al-islam wa dakhala fi ta'atihi min 'arab ash-sham الساكنين ما بين الحجاز وصعدة غالبهم إما رغبة وإما رهبة وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إلينا. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نسمه na yoyote aliyeingia kwenye himaya yake, kwa sababu katika vitu vya kujifunza ambavyo watu wengi hawataki kuvijua, kipindi kile cha miaka ya 1600, 1700, 1800 mpaka kuingia 1900, karne ya 17, ya 18, ya 19 na 20, kila siku zilipokuwa zinavyozidi kusogea, yani kwanza ni kipindi cha ukoloni, ni kipindi cha ukoloni, wazungu walizunguka hii dunia katika kila miji, wakawa wamegawana maeneo. Waingereza wana maeneo yao, Wafaransa wana maeneo yao, Wajerumani wana maeneo yao, Waholanzi wana maeneo yao, Wataliano wana maeneo yao, mataifa ya Ulaya kwa ujumla, Wareno wana maeneo yao, Waturuki wana maeneo yao. Waturuki walikuwa Waislamu, na nchi nyingi walizozikalia zilikuwa chini yao ni zile nchi za Kiislamu. Wao walikuwa ndio daula. Muingereza akawa na Mreno akawa anapora baadhi ya nchi, chukua hizi, chukua hizi, akawa amekosa miji mingi sana, nchi nyingi akawa kila kuchao anaikosa, inaingia kwa Wareno, inaingia kwa Waingereza, inaingia kwa Wafaransa. Nchi za magharibi alizikosa, zikaingia hasa kama Maghrib al-Arabi na kusudia, wakatawaliwa kule Algeria na sehemu nyinginezo, wakatawaliwa na Wafaransa. Ilikuwa nchi za Kiislamu asili yake, Wafaransa wakaingia wakachukua, wao hawakujali. Wareno wakaingia katika baadhi ya nchi za jazira za Kiarabu, Waomani wakapigana nao sana vita kali, ni historia ndefu inafahamika. Walikuja Kilwa kadhalika, wanataka kuichukua Kilwa wakati ni daula ya Kiislamu. Waingereza wakaingia Misri na nchi nyingine, ikawa zile nchi wanazikosa sasa, zinatoweka katika majambo ya Waarabu, katika nchi za Waarabu zile, pamoja na kwamba kuna daula ya Waturuki juu kama mtawala kwao, lakini kulikuwa na vijidola vidogo vidogo imara, Al-Saudi wana dola yao, si wali fulani wana dola yao, si wali fulani wana dola yao, wana miji yao. Kwa ukiingia hapa unaingia katika dola ya watu fulani. Waturuki wakawa wameishika sana Maka na Madina kwa sababu ilikuwa na maslahi na wao, na pia wakawa wana mawakala wao katika nchi ya Misri. Kwa hiyo ili ukubalike katika mujtama lazima uwe na mahali pa kuegemea katika mile miji ya Waarabu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipokataliwa katika mji wao ambao kuna mtawala, yeye alitoka akaenda katika miji ya Adriya ambapo mfalme Saud ibn Abdul Aziz alimpokea kule. Kwa hiyo akapata nguvu. Ikawa watu sasa wafanya hijra kutoka kwenye miji yao, wale wanaotaka dini sasa wanakuja katika daula hili, wanakuja wanapata nguvu. Kwa hiyo ilikuwa ni dawa na ilikuwa ni daula, ni dawa na ni daula, na wanasimamisha hududi, yani kwa maana kwamba hizo dola zote hizo zilizopo ni daula za Waislamu, ni duali islamia, vijidola dola imara, za kuzita imara, wanasimisha hadi za Kiislamu, wanafanya hivi. Sasa pakatokea migongano baina yao na baadhi ya majirani. Haya nitakuja kueleza mara nyingine insha Allah, kama wanavyoeleza wanavyoni wa Kiislamu, kama zinavyoeleza historia za kweli. Lakini huku tukiamini sisi kwa imani ya kukata kabisa kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab ni bashar, yusibu wa yukhti, anapata anakosea, ni mwanadamu, anaweza kupatia anaweza kukosea, lakini haifai kumzulia, haifai. Sasa katika daula ile ya Ahlu Suud, Shekhe akawa na uhuru wa kulingania na akaweka masharti kwa masomo kumuingilia katika jambo lake la da'wa. kwa sababu mara nyingine watawala wanaweza kuangalia akakuingilia katika wewe uzungumze kwa maslahi ya dola yake. Sheikh akaliweka mkataba mapema hivi, na sisi tutakuingilia katika mambo yako maadamu ukhalifu sheria, sisi tutakuhami wewe. Kwa hiyo wale pia pamoja na kupenda dini, lakini ikawa kuna maslahi wanayapata kwa sababu mji wao wapata kheri na nuru, na ndio baraka ya da'wa, ndio baraka katika da'wa. Kwa hiyo watu wakawa wanahamia katika miji ile, na watu wanasimamisha swala, wanasema na aliingia kwenye himaya yake anasimamisha swala, anatoa zaka, anafunga, anautekeleza zilizobakia katika nembo za Uislamu. Waliingia katika utawala wake wa Arabu wa Sham wanaoishi baina ya Hijazi ya Makka na Madina na Saada, ikawa watu walio kwenye miji yao waacha miji yao wanakuja pale, na wengi wao waliingia ima kwa mapenzi au kwa kuogopa, ikawa sasa wale wana nguvu. Sasa wana sisi kabila kidogo hiki tukikaa pekee pengine, basi wanajiunga na wale, na wakawa wanasomesha faradhi za dini baada ya kuwa hawajui kitu chochote katika Uislamu. Ash-Shawkani anasema hivi, si Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Badr al-Talih, na wala hawatekelezi yaliyo wajibu isipokuwa kutamka shahada mbili tu pamoja na upogo au kupinda ulikopo kwenye matamshi yao. Kwa ujumla watu walikuwa katika ujinga uliopindukia kama zilivyotufikia habari kwa wingi. Al-Badr al-Talih, juzio ya kwanza, ukurasa wa 356, kitabu hiki الإمام الشوكاني أنا ليليزا جمهين سابوا بمزمون سياسة وعلي سياسة نجوها هاي ليه كيف يالي كنتو يندليه سيسو تمتكى تموزة مالي سيسو نماجيكو تشليزا كبيرسة كتك جمهين إن شاء الله. سيسو شاكي لبقوا بطنقوفو يدعوا ياكي ولي مهاسيمي وكون بطن خوف. Hili insha Allah nitakuja kulizungumzia katika majlisi nyingine. Na tumezungumza mambo mengi hapa, tumpe raha msikilizaji, isipokuwa mimi leo nataka nizungumzie kitu kingine cha mwisho. Katika majlisi hii kama nitaweza kumaliza fabiha wa ni'ma, sikuweza basi kuna vitu kama viwili hivi. Inshallah mtafuata ule utaratibu ambao nimejiwekea, nitakuja kulizungumzia hili yale walioyazusha maadui sasa kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika majlisi nyingine. Nitaanzia hapo. Hiki kuna nukta mbili ambazo nitapenda kuzitanabahisha. Nukta ya kwanza, Abu Eid kama kawaida yake huwa anaanzisha mada ndani ya mada. Hii ni kawaida kwake, lakini kwake yeye hilo ni halali. Uharamu unakuja kwetu sisi tukimjibu, mbona unjibu hivi, kwa nini mada yetu? Sasa huwa anaanzisha mada zile ndani ya mada. Katika mambo aliyozungumza, amezungumza kuwatahadharisha watu kuja kusoma katika marakizi hizi na maahidi hizi za Ahli Sunnah wal Jamaa. Nazungumza hili si kwamba nalo ni jambo la kielimu hivyo nataka kumjibu, nataka kumtaarifu tu kwamba yale maneno aliyozungumza asione kwamba yanaweza kukidhuru chuo hiki au maahidi hii. Hawezi kudhuru chochote ila yasha Allahu Rabbi, isipokuwa akitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maneno yake ya uadui, maneno yake kutahadhari, sio mada yetu, lakini yeye ameileta kwamba eti atakuwa tahadharisha wazazi na baadhi ya wanafunzi ambao wanamuona Sheikh Kasim Mafuta ni mwalimu wa dini, na nukuu anaposema acha nimpelekee mwanangu ili mwanangu amjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanangu aujue Uislamu, Sasa anasema wajibu wangu ni kuwatahadharisha kwamba siku zote kabla ya kumpeleka mtoto wako kwa mwalimu umuangalie yule mwalimu ukoje. Anasema nichukue fursa hii, ni fursa mapema ya kuwatahadharisha wazazi. Akaendelea, kabla ya kumpeleka mtoto wako kwa mwalimu yoyote akiwemo Sheikh Kasim Mafuta, kwanza wende ukamchunguze, je, huyu mwalimu mwenyewe anaishije na wenzake. Akaeleza mambo mengi 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 mengi, akiitoa tahadhari.
Na moja ya faida ya mazungumzo haya, mimi binafsi nitamke wazi ni kuwatahadharisha wazazi na kuwatahadharisha baadhi ya wanafunzi, wazazi ambao wanamuona Sheikh Kasim Mafuta ni mwalimu wa dini. Acha nimpelekee mwanangu ili mwanangu amjue Mungu, mwanangu amjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanangu ajue Uislamu. Wajibu wangu mimi ni kuwatahadharisha kwamba siku zote kabla ya kumpeleka mtoto wako kwa mwalimu umuangalie yule mwalimu yukoje. Ukimuona mwalimu pale alipo anagombana na mashehe wote, ukimuona mwalimu pale alipo aliwakuta watu ni wamoja akawagawaga wa mapande, ukimuona mwalimu pale alipo anaona baadhi ya wenzake si Waislamu kamwe, ukimuona mwalimu wa aina hiyo, watakiwa uwe makini kabla ya kumkabidhi mwanao, kwa sababu mwanao ndivyo atakavyokuwa hivyo akirudi kijijini baada ya kusoma. Sasa sisi ni wajibu wetu kutoa tahadhari, hata kama tahadhari hiyo itauma, ni wajibu wetu, hatuna hiari kwenye hilo. Kwa hiyo ieleweke wazi, moja katika faida ya mazungumzo haya, nichukue fursa ya mapema kuwatahadharisha wazazi kabla ya kumpeleka mtoto wako kwa mwalimu yoyote akiwemo Sheikh Kasim Mafuta, kwanza wende ukachunguze kwamba je, huyu mwalimu mwenyewe anaishije na wenzake, huyu mwalimu mwenyewe elimu yake aliyoileta ni ya kufarakanisha watu, ni ya kuwajenga watu kwa wamoja. Lazima hilo ulijue mapema, ndio faida ya mazungumzo ya aina hii, kwa sababu baadaye mtoto wako uliyemzaa akirudi baada ya masomo akakuona wewe ni kafiri, mtoto wako uliyemzaa akirudi baada ya masomo anawakuta wale mashehe kijijini kwake pale wote wale hawashughuliki dini, dini anayo yeye, watakiwa mzazi ujue hatari ya jambo hilo, na wakati huo sasa itakuwa wewe ni jambo umelitengeneza wewe mwenyewe.
Mimi naambia kwanza, mbona umechelewa? Yaani hiki chuo tangu kilipoanza mko huja sikizi habari kwamba kuna chuo kipo. Yaani tangu maahadi hii imeanza, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية تقريبا ما كان 15 اساسا ويقول لكم هجوي كما هبقى مقال شوه سيسا كما نيوكو تيب ومي بوتزو هاتو وانغا ويبوكا ليو ونما دا يمويس منينو اللي يزنغمزا لمنينو صحيح katika كيلي كي بنجلي تاكوانز كما نيواجب ومزازي ملازي بل حتى ما نفوزي منيو قبل ya kumkabidhi mtoto wako kwa shekhe fulani, mwalimu fulani, ili amsomeshe dini, bali hata dunia, ni wajibu juu yako kujua mwalimu huyo yukoje kiitikadi, kiakhlaq, hata kielimu. Haya mambo matatu ni muhimu: itikadi yake ni Shia katika makhawarij, sufi, yani uangalie huyu mwalimu huyu itikadi yake ikoje. Hilo ni jambo muhimu sana la kutazama. Lakini pia uangalie akhlaqi zake. Je, mwalimu huyu tabia zake ni zipi? Ana tabia njema au ana tabia chafu? Lakini pia utazame, je, anayo elimu? Aweza kusomesha huyu mtoto wangu, anaweza kupata faida huko madrasa anapokwenda, atasoma au ni upenzi tu? Jambo hili la kuwatazama waalimu ndio mwongozo tunaopata sisi kutoka kwa as-salafu salih, akiwemo al-imam Muhammad au Abu Bakr kunia yake Muhammad ibn Sirin al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni mwanafunzi wa masahaba kama vile Anas ibn Malik, Zaid ibn Thabit, Hasan ibn Ali, Jundub ibn Junada na wengineo radhiallahu anhu. Yeye maneno yake anasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu hii ni dini, basi tazameni ni kutoka kwa nani mmeichukua dini yenu. Na hili huwa sisi tulisema kila mara na kuwatahadharisha watu, watu wakatuchukia sisi kwa sababu tunasema maneno haya kwamba msichukue elimu kwa watu wa ovu. Sisi tupigwa vita kwa sababu ya maneno haya, tunaonekana wakorofi, tuwaradi watu, tufanye kadha, lakini ya haya ni katika maneno mazito kabisa. Kwa hiyo kuzingatia msingi huu ni jambo muhimu sana. Bila shaka sisi tunavyoamini kwamba haifai watu kusoma na kukaa na kusikiliza kutoka kwa makhawarij, kutoka kwa mashia, na kupokea mafunzo yao au kusikiliza tu kwamba ah, mimi nasikiliza tu redio hii napata faida. Haifai, haifai kuchukua elimu kutoka kwa masufi ashabu almawali. Haifai ikawa madaris hizo kazi yao kupiga ngoma tu na kucheza, watoto wanafundishwa kucheza, wanafundishwa kuimba, na wengine mzazi apeleka mtoto wake katika madrasa, basi wakidhani kwa mtoto kwa madrasa, kumbe wamepewa kikapu watembee mitaani kwenye maduka huko wakichangisha. Katika baadhi ya miji ya mambo yao, kwa watoto wapita watu madrasa vikundi vyao wamevaa uniform za skuli, wapita kwenye maduka wakiombaomba. Si jambo la sawa watoto wafundishwe nyimbo, midundo, kucheza ngoma kwa staili mbalimbali za uchezaji, tadhani kwamba madrasa ni kikundi cha sanaa. Watoto kwa wanafundishwa hivyo kwa sababu waalimu wanatengeneza njia za kipato, wanawatumia hawa watoto wanapoalikwa katika sherehe mbalimbali. Tumwona mtoto wako mpeleka madrasa akasoma dini, yeye akatabega kwenda kupata kiuno kwenye madrasa. Nini kwenye harusi? Tunaona kwenye wakachukuliwa kwenye muda kikundi fulani katika harusi fulani. Kwa hiyo imekuwa watoto wanatumika kama sehemu ya mradi. Madarisi za wasomesha watoto mpaka watu wachukia kwamba hakuna kitu kwa madrasa. Kwa sababu watu hawana nidhamu za kuwasomesha watoto. Bali yeye Sheikh Muhammad Idi anajua kwamba kuna baadhi ya madarisi sijamsikia kitahadharisho, lakini ilikuwa mashehe wake wakisifika kwa tabia mbaya sana, au kwa sababu katika nyinyi. Mimi sitaki kusema mambo mengi katika hapo katika sehemu hii, lakini kuna baadhi ya madaris zasifiwa kweli kweli, zina elimu kweli kweli, lakini wale waalimu wengine wakiwafanya wale watoto kuwa ni wake zao. Maneno makubwa, maneno magumu kabisa. Lakini ni hali ilikuweko na watu wakilalamikia. Hatujasikia sisi yeye akasimama, jamani msiwapeleke huko watoto wenu. Au ile haina neno. Wao wakataza watu mahali ambapo wanakuja kusoma elimu ya dini. Wanahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao wakataza watu kwanza, tuende wangalieni kama Sheikh lazima wewe madrasa yako iko hapo unasomesha ili tukuletee watoto wetu. Yaani wewe mtu kae tu na mambo yako, mara uko TV, mara uko radio, mara huku. Huna mahali pa kusomesha, wenzako wakaa wasomesha, wewe wao wakataza watu wasiende kusoma. Hata kukuletea watoto. Lakini kuna mmoja nilimsikia akisema siku moja, niliwahi kumnukuu mimi, anaambia wewe Muhammad, maneno kama wewe Muhammad kinachokuumiza wewe ni husda na utakufa nacho. Aliyepewa amepewa, amezungumza hivi shekhe mmoja wa tarika, shekhe mwenzake wa tarika. Anamwambia bibi, wallahi mimi niliona kama maskhara hivi, kama maneno tu, pengine labda watu wamechukizana, Lakini kasema akamwambia kweli wewe Muhammad kinachokuumiza wewe ni husda. Utakufa nacho. Aliyepewa kapewa kama mimi sisemi maneno haya. Wala hayanusu, wala siwezi kumwambia kwa sababu najua hayatudhuru sisi. Kwa hiyo pia ufahamu ya kwamba watu wanawaleta watoto wao hapa kusoma kwa sababu wajua kwamba hii ni mahadi ya ahli sunnah wal jamaa, hapana dufu hapa. Wanajua hivi, si kwamba wamefuata kidufu hapa na midundo, na hakuja kwa ajili hiyo. Ndio maana utakuta kuna watu na watu wanakuja kusoma, walilhamu waliofanya bidii, wamehifadhi Qur'an, tuna hafadha wingi imaji na mahafadha zaidi ya 100 watu walihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mwanzo mpaka mwisho. Watakuonyime watu kheri hii ambayo wewe huwezi kuifanya. Watu wamehifadhi vitabu vya ilmu, ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu Umdatul Ahkam kimehifadhiwa hapa na vitabu vingine. Tembea katika madaris hizi zilizomo ambazo sisi tumesoma nyingine, tembea umkute mwanafunzi mmoja au wawili eti chuo kimemhifadhisha Qur'an, upate kupate chuo hicho kimemhifadhisha Qur'an, lakini kashuga zote zile za mwaka jana, za mwaka juzi, za mwaka ule kabla yake, na miaka yote iko shida zijua na zima na beti zake, lakini Qur'an hajui. Yani hajahifadhi Qur'an. Sasa hizo hadithi ndio usiseme. Sasa khairi kama hii bwana, wachilia mbali vitabu vya hadithi, vitabu vya fiqhi, fiqhi hiyo ya kishafi ghaya zimehifadhiwa hapa, vitabu vya lugha hiyo Alfiya bin Malik watu wamehifadhi hapa, si wanafunzi watano wala kumi wala wangapi. Utakuwa wanyime watu khairi hii bwana, kama wakataza watu kwa sababu kuna tabia mbaya, mbona ukatazi kule mahali fulani kule? Kwa hiyo ni maneno ya kihasidi, na mimi nasema wallahi hayamdhuru maneno haya ila yeye mwenyewe, hayatamdhuru mtu yeyote. Na waliojaribu kufanya kampeni hizo, yeye si wa kwanza, ni wengi, lakini hawakufanikiwa kabisa, hawakufanikiwa. Na yeye hatafanikiwa katika hili biidhnillahi karim. Kwa hiyo haya ni nitaka kuzungumza kwa leo. Kesho ile lingine la pili sitalizungumza leo, nitalizungumza kesho insha Allah, kwa sababu muda ushakwenda sana. Kwa hiyo vizuri tuende taratibu taratibu mpaka tutakapokuwa idha njala al-ghubab, kama wanavyosema idha njala al-ghubab fasayuraf afarasu tahtaka am himaru. Ili vumbi likishatoka likitoweka likitulia, patajulikana sasa huyo ni punda au farasi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sisi kuwa ni katika wale ambao wanasikiliza maneno na wakayafuata yaliyokuwa mazuri mazuri yao. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jana katika ubeti ule nilisoma, baada ya kutafakari, pamoja na kwamba ilikuwa nimesimamia ile njia ya kwanza, lakini njia iliyopita ikhwa ilikuwa ndio iko asadi ndio sahihi zaidi. Fala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'in fajrun kadhub fa awwal tali'in fajrun kadhub. Kwa sababu asili pia ni kutokufanya tatabu ya idhafat. Fala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'in fajrun kadhub, maneno ambayo yametaja al-Imam al-Alusi katika kitabu chake تاريخ نجد رحمة الله تعالى عليه. جزاكم الله خيرا.